А я хочу нагадати нашим слухачам, що 18 березня 2014 року усі громадяни України, які проживали в Криму, автоматично оголосили громадянами Російської Федерації. Далі ці події розгорталися. Власне, про це і не тільки ми поговоримо з докторкою юридичних наук, юристкою, міжнародницею Ольгою Поєдинок. Вітаю вас, Олю.
Дякую за апгрейд у моєму статусі. Поки що кандидат.
Ти бачиш, я...
але так, працюємо над докторською роботою.
Але, по-моєму, тепер, згідно з новими наказами кандидата наук, тепер у нас вже маркується як PhD, тому філософі доктор, це навіть не була помилка.
Але я зрозуміла, чому я помилилася, тому що, якщо не помиляюся, ваша докторська дисертація, Олю, якраз присвячена громадянству.
Саме так, і питанням громадянства кримчан я приділяю значну увагу під час аналізу питань громадянства в міжнародному праві. Дійсно, кримчани одержали автоматично, примусово вони одержали громадянство російське. У них була така ефемерна можливість відмовитися від цього, але це було практично не здійснено. Було надано дуже короткий проміжок часу для того, щоб вони могли це зробити. І тому назвати цю процедуру оптацією, яка є, в принципі, нормальною практикою в міжнародному праві.
Олю, відразу розшифровуєте, що це? Тому що оптація для більшості людей – це просто дуже цікаве слово, подібне на оптимізацію.
Або на оптику.
Так. Це є можливість вибрати громадянство, можливість вибору громадянства. Але вся ця система і вся ця навіть можливість здійснити вибір громадянства – це не є дуже застосовним в нашій ситуації, тому що у нас тут є, в першу чергу, застосовний принцип, відповідно до якого порушення права, міжнародного права, яким була агресія Російської Федерації по відношенню до України, не може породжувати жодних правових наслідків. Тому Україна діяла відповідно, вона прийняла закон про тимчасово окуповану територію, і є там така стаття 5, якщо я не помиляюсь, частина 4 якої нам каже про те, що примусове автоматичне надання громадянства Російської Федерації особам, які проживають на тимчасово окупованій території, не визнається Україною і не є підставою для втрати українського громадянства. Тому, відповідно, для України ці громадяни, навіть якщо вони не отримали російські паспорти, вони будуть продовжувати вважатися громадянами України.
А наскільки Російська Федерація вимагала позбуватися українського громадянства? Я пам'ятаю, незадовго після проведення нелегітимного так званого референдуму були популярні такі селфі з порваними українськими паспортами та якимись іншими подібними жестами.
Тут такої прямої заборони мати український паспорт Російська Федерація не встановлювала, не вводила якихось обмежень щодо можливості зберігати свій український паспорт. Там кримінального покарання, наскільки мені відомо, поки що немає за це. Але принаймні, щонайменше моральний тиск на таких осіб здійснювався.
У мене просто коротка ремарка і стосовно вибору, і стосовно твого, Іра, питання. Російське законодавство, зокрема, забороняє подвійне громадянство особам, які працюють в органах державної та муніципальної влади, правоохоронних органах, вчителям, викладачам навчальних закладів. Тобто, що це означає? Люди, які працюють, скажімо, в податковій міліції або просто в міліції, а люди, які працюють виховательками або вихователями в дитячих садках і вчителі, вони всі фактично права вибору були позбавлені в даному випадку, інакше вони втратили роботу. Тобто вони тільки можуть бути, а мати єдине громадянство, і це громадянство Російської Федерації.
Так, і написано відмову від українського громадянства.
Саме так, але це обмежена, скажімо так, обмежена категорія населення, але тим не менше, є такі обмеження, кожна держава самостійно для себе встановлює, як вона буде ставитися до подвійного громадянства. От, зокрема, в новий український закон про державну службу, він вводить такі обмеження для осіб з подвійним громадянством так само. Тобто на державній службі не може перебувати громадянин України, який додатково має ще якесь іноземне громадянство. Але це буквально, по-моєму, з 1 травня було введено таке
Ольга,
обмеження.
Якщо говорити, власне, про примусове громадянство, яке зазнали на собі мешканці окупованого Криму, що говорить про це міжнародне міжнародне право. Власне, що, які норми, можливо, договорів або ж конвенцій порушує Російська Федерація, коли запроваджує саме такий метод, власне кажучи, в продовження анексії незаконної продовжувати анексувати, власне, громадян і громадянство?
Так, в першу чергу Російська Федерація порушує норми міжнародного гуманітарного права. Тобто, тієї галузі міжнародного публічного права, яка регулює правовідносини держав в період збройного конфлікту міжнародного характеру в нашому випадку, тому що є окупація території однієї держави іншою державою, тобто частина території України окупована Російською Федерацією, і Російська Федерація в цьому випадку є окупуючою державою, державою-окупантом, і вона повинна дотримуватися вимог, які ставляться перед нею міжнародним гуманітарним правом, як договірним, так і звичаєвим. І ці вимоги полягають у тому, щоб не вимагати в населення окупованої території присягати на вірність державі-окупанту. А що таке громадянство? Ну, це, по суті, так, це відносини вірності між державою та відповідним індивідом. Крім того, громадянство. Що таке громадянство? Громадянство передбачає, наприклад, поширення на громадян військового обов'язку. А от поширення і примушення воювати особу проти держави, територія якої окупована, ну, тобто нові оці громадяни Російської Федерації, вони повинні будуть нести військовий обов'язок і теоретично або практично воювати проти України, проти держави свого первинного громадянства. А це взагалі воєнний злочин. Є практика, відповідна, був в 1946 році, ну, це такий класичний приклад з історії міжнародного гуманітарного права, це був трибунал у Страсбурзі, справа Вагнера та інших, коли німці примушували французьких громадян, які заселяли Ельзас, воювати проти Франції у ході Другої світової війни. Ну, крім того, є документи Організації Об'єднаних Націй щодо Голландських висот, коли просила Організацію Об'єднаних Націй Ізраїль утриматися від видачі своїх паспортів і посвідок населенню голландів.
Дякую. Власне, зараз йдеться про те, зокрема, що Міністерство закордонних справ України і Російської Федерації почали перемовини стосовно якраз питання примусового громадянства, розглядаючи Міжнародну конвенцію ООН про ліквідацію всіх форм расової дискримінації. А чи ви можете прокоментувати це?
Справа в тому, що у випадку з Україною та Російською Федерацією от такі документи загального характеру, які там побіжно згадують питання громадянства, це от єдине поле, на якому вони можуть зустрітися. Тому що в рамках Європейської конвенції про громадянство, вони не, ну, тобто документи, які присвячені винятково питанням громадянства специфічно, вони не можуть спілкуватися, тому що Україна є учасницею, Російська Федерація підписала, не ратифікувала, відповідно, не є учасницею. Щодо універсальної конвенції про скорочення без громадянства, наприклад, теж не можуть вони спілкуватися, тому що Російська Федерація не є учасницею. Ну, це, власне, спадок Радянського Союзу, коли Радянський Союз не брав участь в конвенціях, в міжнародних договорах, які стосуються питань громадянства. Взагалі, щодо примусового громадянства, примусово не можна особу робити громадянином якої-небудь держави, тому що, ну, зараз ведеться дискусія щодо права на громадянство. Це таке вельми специфічне право, але тим не менше це право особи. Так? У нас водночас є право особи. Тому якщо особа є громадянином якоїсь уже держави, то її примусово зробити громадянином іншої держави без її на те волевиявлення не можна. Тому що, якщо ми подивимося, наприклад, на загальну декларацію прав людини, то там особа не може бути позбавлена права змінити своє громадянство. Йдеться про зміну громадянства. Це право особи змінювати громадянство.
А я пам'ятаю низку новин, вони, власне, регулярно референдум з'являються щоразу, коли відбуваються перемовини чи чутки про перемовини стосовно звільнення незаконно ув'язнених у Російській Федерації в'язнів, про те, чи писали вони відмову від українського громадянства, чи просили вони надати їм російське громадянство. Я думаю, наші слухачі можуть пригадати подібні новини і стосовно Геннадія Афанасьєва, і стосовно Олега Сенцова, і стосовно Олександра Кольченка та інших, дуже багато українців у Росії утримуються. Чи можна це прокоментувати? Звичайно, ясності про цю ситуацію немає. Я пам'ятаю включення російських правозахисників, котрі моніторять ситуацію в російських тюрмах. Часто навіть вони не можуть прозоро описати, що відбувається, тому що доходять лише такі приглушені новини з тюремних стін.
Саме так, це проблема осіб з подвійним громадянством, як тих, які знаходяться в Україні, і є питання про те, чи видавати їх до Російської Федерації, чи не видавати, так само і з протилежного боку. Питання з подвійним громадянством є, тому що ставлення до подвійного громадянства у нас, власне, з Росією подібне, що якщо є українське громадянство, то Україна не бере до уваги іноземне громадянство для них, для України вважатиметься це тільки громадянин України, відповідно. Російське громадянство не братиметься до уваги. Але чому ведуться такі перемовини? Тому що іноді є необхідність, є необхідність віддати, наприклад, громадянина України, який має ще й російське громадянство, наприклад, до Росії. Я пам'ятаю, що обговорювались оці списки на обмін і знаходили певні прізвища, і там зазначено, що є особа громадянином Російської Федерації. От, але водночас ця особа, є про неї інформація, що ніхто її не позбавляв українського громадянства, вона так само має український паспорт. Для чого це робиться? Для того, але в усіх документах на обмін, чи на перспективу обміну, чи на видачу або що, вказується, що це громадянин Російської Федерації. Це робиться для того, щоб обійти відповідне положення української конституції, відповідно до якого громадяни України не видаються іноземним державам. Але якщо є загальна згода, є згода тієї особи, яка хоче бути видана Російській Федерації, припустимо, то вже йдуть тут переговори щодо того, що хтось там неправильно набув якесь громадянство, що були підстави для втрати цього громадянства і так далі. Але це робиться для того, щоб повернути наших громадян. Ну, Російська Федерація свого громадянина отак не віддасть, тому каже, там були якісь вади, чи там особа відмовлялася від громадянства, чи були якісь вади в процедурі отримання цього громадянства, і починається така процесуальна вовтузня, я б її назвала таким чином. От, але це робиться для певних практичних заходів.
Нещодавно в нашому ефірі Роман Мартиновський, адвокат, який розпочинав свою практику, власне, в Криму, говорив про те, що насправді через те, що не існувало колонії для неповнолітніх і колонії для жінок на території анексованого Криму, фактично всіх етапували, власне, на материкову частину Російської Федерації. І тут теж постає питання навіть консульського контролю, тому що люди взагалі в цій ситуації абсолютно безпорадні. І якщо говорити про те, що автоматично їм були всім нав'язано фактично громадянство Російської Федерації, відстежувати і моніторити, власне, права людини, яка знаходиться в ув'язненні, ані дипломатичні служби України не можуть в даному випадку. І дуже-дуже важко взагалі комунікувати, скажімо, навіть на рівні правоохоронних органів. От, власне, що можна в цій ситуації порадити і зробити, тому що люди, які перебувають вже, скажімо, ми навіть не знаємо. Тобто, йдеться про те, що Роман, мені здається, оголошував цифру понад 2000 людей. Встановлено, що вони вже знаходяться знаходяться, які перебували раніше в місцях ув'язнення волі в Криму, вже знаходяться на материковій частині Російської Федерації, а можливо їх навіть і більше. Але встановити навіть зв'язки неможливо, це велика проблема. Чи можна це вирішити в якийсь спосіб, враховуючи цю ситуацію з примусовим громадянством?
Ну, насправді ця ситуація, вона є дуже серйозною, тому що в цій ситуації, в якій опинилися українські консули, не позаздриш. Тому що дійсно, якщо український консул звернеться з метою отримання інформації про таких осіб, так, то йому може бути відмовлено, тому що російська влада скаже, що тут йдеться про громадян Російської Федерації, але принаймні у такий спосіб консул хоча б зможе отримати інформацію про те, що такі-то особи, вони є живі, вони є громадянами України, принаймні. І в цій ситуації, свобода дії консула, вона в цій ситуації обмежена. Що стосується того, хто може допомогти, ну, це, звичайно, родичі, які повинні з'ясовувати, які мають право одержати інформацію про членів своєї родини, що і як, що і з ними. От, потім, якщо з ними раптом щось не гаразд, то намагатися пред'являти претензії до Російської Федерації, яка є відповідальною за їхню подальшу долю. Звичайно, у нас в Конституції України прекрасно написано, що Україна гарантує допомогу та піклування своїм громадянам, які опинилися за кордоном, але ми всі розуміємо, що є практичні складнощі, з якими стикається той самий консул, так? І він не всесильний в цьому випадку.
То взагалі дуже цікава ситуація, коли, власне, Україна не визнає Крим російською територією, відповідно, Російська Федерація визнає Крим російською територією, це ускладнює, власне, будь-які стосунки, і це позначається на правах людей, які знаходяться в ув'язненні, і не тільки. Ви згадали про родичів, я хочу навести такий факт, що 4,3 тисячі сиріт Криму автоматично отримали громадянство Росії без права вибору. Ну і відразу, наприклад, потрапили під заборону до усиновлення іноземцям, тому що російське законодавство забороняє це напряму. І, в принципі, теж, тобто, діти будь-які якого віку, були позбавлені вибору. І, власне, оця ситуація, вона підпадає загалом під міжнародне гуманітарне право? Тут можна про щось говорити, що це, власне, насильницькі дії держави, спрямовані на обмеження, тут не можна сказати прав людини, але, зрештою, це можна говорити, напевно, про право на гідне ставлення, зрештою.
На мою думку, це, звичайно, це є серйозне порушення, звичайно, особливо, коли йдеться про дітей, це особливо вразлива категорія населення, яка підлягає особливому захисту як з боку міжнародного гуманітарного права, так і з боку міжнародного права захисту прав людини. І, звичайно, це є істотне обмеження їхніх прав на те, щоб на право мати сім'ю, наприклад, тобто зростати у сім'ї. Звичайно, саме так. Тобто, так само їхнє російське громадянство українською державою не буде сприйматися. Ну, і у нас, в принципі, щодо дітей взагалі дуже поблажливе ставлення, скільки б громадянств не мала дитина. Все з точки зору українського права, з точки зору законодавства про громадянство, це є нормально. Але з точки зору правозастосовної практики, з точки зору кожної конкретної долі такої дитини, це є звичайно величезна проблема. Так, і оскільки питання про усиновлення, воно дистанційно не вирішується, якщо, наприклад, якусь там вже таку дитину хоче усиновити іноземець, то в українських це питання повинно вирішуватися українським судом, а якщо дитина знаходиться десь за кордоном, це нереально зробити.
А якщо повернутися, знову ж таки, до судових розглядів, чи існує наразі національний судовий механізм або міжнародний судовий механізм стосовно оскарження таких дій, як примусове громадянство громадянство, власне, і що б ви могли, наприклад, порадити в умовах окупації Криму, як можуть чинити люди, котрі, наприклад, не згодні з тим, що їх примусово призначили, не призначили, означили як громадян Російської Федерації?
Наскільки мені відомо, я не є державним службовцем і не маю таких дуже міцних контактів з працівниками, наприклад, Міністерства закордонних справ або інших відомств, то питання примусового громадянства, наскільки мені відомо, знову ж таки, не буду стверджувати, воно було включено до заяви, яку Україна подала проти Російської Федерації до Європейського суду з прав людини. Але і що зараз радує, що це питання, воно зараз в Європейському суді з прав людини стало дуже актуальним. Тому що, як ви знаєте, право на громадянство, воно не включено до каталогу прав, передбачених Європейською конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод, на підставі якої діє Європейський суд з прав людини. Але все частіше, останнім часом, буквально в червні, було рішення щодо питань громадянства. І, по суті, Європейський суд розглядав це питання.
І що там... це було за рішення, можливо, треба нагадати?
Це було рішення, яке стосувалося примусового позбавлення громадянства, але, ну, тут основне не те, яке було це рішення, і це було рішення проти Мальти, мені здається, а не по суті. Нам цікавий сам факт, що Європейський суд з прав людини не відмахнувся від цієї справи, тому що раніше казали, що питання права на громадянство, вони не підпадають під матеріальну сферу дії конвенції, раціоне матерія. Зараз Європейський суд з прав людини сказав, що розглянув питання про громадянство, тому є високі шанси, що це питання буде розглянуто у рамках міждержавної скарги в Європейському суді з прав людини.
Ольго, а перепрошую, в рамках якої статті, власне, розглядалося все-таки це питання?
В рамках статті 8. Так, це сімейне приватне життя. Так. Ну, як юристи, фахівці з практики Європейського суду з прав людини кажуть, якщо не знаєш, про що писати, на що скаржитись, скаржся на порушення статті 8.
І воно працює.
Яка охоплює все практично, так, і саме так. Крім того, ще раніше Європейський суд з прав людини казав, що громадянство є частиною соціальної ідентичності особи. Знову ж таки, в рамках статті 8, плюс тут ще може додаватися стаття 14, дискримінація, заборона дискримінації. І от в комплекті 8 і 14 стаття можуть давати гарний ефект. Тому кожна особа, яку автоматично зробили громадянином Російської Федерації, вона може намагатися судитися в російських судах. Я сподіваюся, буде судитися в російських судах і проти Росії буде подавати, а не проти України, яка не захистила її від російського громадянства. Будемо сподіватися, що йдеться про патріотичну частину населення. Може вичерпати всі свої засоби національного захисту в Російській Федерації, звернутися до Європейського суду з прав людини. Ну, припустімо, Європейський суд з прав людини винесе рішення на користь цієї особи, так? Питання у виконанні цього рішення. Ми ж пам'ятаємо рішення Конституційного суду Російської Федерації, що
ми його навіть згадували в першій частині нашої розмови.
Абсолютно, так. Тобто, але от такі, що називається, вода камінь точить. Тобто, от такі якісь окремі частинки потім згодом, можливо, складуться у великий пазл, який буде підтримувати українську державність.
Дякую. З нами була Ольга Поєдинок, кандидатка юридичних наук, юристка-міжнародниця. Ми говорили про примусове громадянство. Насамперед, ця розмова стосувалася мешканців окупованого Криму.